Spēlētāji no gada uz gada kļūst meistarīgāki, nokļūst labākos klubos, un šoreiz izlases rīcībā bija visi labākie spēlētāji, un tas arī viens no veiksmes faktoriem. Viens no izlases pieredzējušākajiem spēlētājiem Ingars Dude uzskata, ka reiz pierādot sev un citiem, ka izlase var, ik viens no spēlētājiem ir spējīgs dot savu maksimālu labāko ar tavu spēles kopdarbībā.
Tur būs jāspēlē savas dzīves labākās spēles, savādāk nebūs, jo tās tur, kā saka, tādi mači nevienam, neviens nekur līdz tik tādos mačos nav spēlējuši izlases līmenī. Ja neskait, protams, Daini klubu līmenī un atsevišķi spēlētājs, brauksim tur un ar lielākajām ambīcijām arī individuāli nospēlēt labākās spēles, jo nokomplektējāmies no visām pusēm, tā ka tas bija ar liels plus un darījām to savu darbu līdz galam. Mēs varējām uzvarēt Slovenijas, protams, mēs varējām kur citu varam uzvarēt. Taču, protams, tur dāvanas nebūs, tur citi jau lielās komandas noteikti jau rēķina, jau pret mums jau kaut kāds jau teorētiskos punkts vai kā, jo mums zaudēt nav ko. Un grupa, Spānija un Vācija noteikti ir divi grandi, tāpat kā arī Sloveņi bija grandi, un nav jau, esam arī spēles aizduši līdzīgi un pat uzvarējuši. Nevar arī aizmirst tos pašus holandiešus, kas arī spēlē ar saviem resursiem ļoti labu un taktiski gudru handbolu. Ļoti svarīgi, ka izšauj jebkurš un mums ir parādījies, ka to ik pa laikam kāds ir izdara un tāpēc arī galvenais tas kopējais mans mērķis tur nav braukt un aizvadīt savu labāko spēli, lai es mērķis ir iedot komandai, lai visa komanda aizvada savu labāko turnīru un spēli un tāpat arī man ir prieks, ka man arī blakus tēt. Mana pozīcija ir Egils Pulters, kurš bija ļoti labā formā un pagājušo sezonu arī aizvietoja mani veiksmīgi un visi kopā saliekam to spēku un lai tas komandas ilgtiem aiziet.
Kadrā spēlē ikvienam ir jāparāda izcilāko maču karjerā vai tuvu tam un tikai tad Latvija varēs spēlēt kā līdzīgs ar līdzīgu ar grupas sansensēm. Par to pārliecināts arī vārdsargs Artūrs Kūģis, kur izcilā spēle pret Sloveniju joprojām ir fanu atmiņās. Viņš un arī Dainis Krištapāns šobrīd atrodas apvienotajos Arābu Emirātos un piedalās mainieku rīkotajā Superglobu turnīrā. No katra kontinenta uzaicināt labākie klubi, dažiem paveicies ar wildcard jeb tikt arī pie īpašajiem ielūgumiem. Turpina Artūrs Kūģis.
Tika daudz runāts pēc tā mača, bet handbols ir komandas sporta veids un noteikti nebija viens vai divi vai trīs, kas izcili nospēlējām mēs visi. Es uzskatu, ka mēs visi ļoti labi nospēlējām un mēs zinājām, ka tajā dienā, lai uzvarētu Slovenijas, iespējams jāparāda visiem labākā spēle karjerā līdz šim un to kopā mēs izdarījām un jā, sanāca brīnums uztaisīt mājās un noteikti visi apzināmies, ka Eiropas čempionātā grupā noteikti ir jāuzvar Nīderlanda. Tas ir tas pirmais, kas ir jāizdara un ar tik labu spēli vai vēl pat labāku kā pret Sloveniju, iespējams arī kāds cits brīnums, ko uztaisīt. Motivācija nevienam netrūkst. Esam pirmie, kas ir to sasnieguši un noteikti visi gatavojās un priekšā būs grūts darbs.
Latvijas handbola federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis iesaka handbola faniem apsvērt iespēju savējos atbalstīt klātienē, jo uz Trondheimu ir tiešais reizes un grupu turnīrā 5 dienās tiks izspēlētas 3 spēles. Latvijas handbola izlases kandidāti oktobra sākumā tiksies Luksemburgā, bet decembra beigās jau startēs tradicionālajās Rīgas domas kausa izciņas sacīkstēs. To apstiprināja arī federācijas prezidents.
Izmantosim pirmo izlašu logu oktobrī, sabrauksim kopā Luksemburgā, tur ir labi apstākļi, komanda ir vidēji stipra. Tad būs ļoti nozīmīgs sagatavošanās posms, sākot jau ar decembra vidu, jo daļa no izlases spēlētājiem jau būs uz vietas Latvijā, kā mēs zinām, mums šogad ir no Latvijas atgriezies gan Aivis Jurčs, gan mums arī ir Mārs Veršakovs Latvijā, un atsakot, izlases pamatsastāv spēlētāji spēlēs šeit pat un daļa no viņiem, ja, kas būs viens cikls līdz Ziemassvētkiem, tad būs cikls starp Ziemassvētkiem un jauno gadu un tad būs pārbaudes spēles ar divām komandām janvāra sākumā un tad brauksim uz čempionātu. Zinu, ka Ludzēnieši jau ir sagatavojuši saviem, kā saka, atbalstītājiem iespējas un piedāvājumu, kā braukt uz Trondheimu. Tāpat drīzumā arī Latvijas handbola federācijas mājaslapā būs precīza informācija tiem, kas būs plānojuši vairāk individuāli braukt, nevis grupās. Ik pa brīdim mēs aktualizēsim gan par palikšanu, gan par spēļu biļetēm. Tā mēs mūsu mājaslapā to noteikti publicēsim.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. janvārim notiks Austrijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Latvijas izlase grupas turnīru aizvadīs Norvēģijas pilsētā Trondheimā, bet, lai nodrošinātu izlases gatavošanos, federācija cer arī uz valdības atbalstu. Kvalificēšanos nevarēja ieplānot šī gada budžetā, tādēļ lūgums atbalstīt daļu no kopējām izmaksām, jo saskaņā ar sporta likumu valsts nodrošina izlašu gatavošanos Eiropas čempionātiem. Kopumā izlases aizvešana uz fināla turnīra izmaksā nepilnus 200 tūkstošus eiro, un federācija ir sagatavojusi lūgumu ministrijai par nepieciešamu atbalstu vismaz 80 tūkstošu eiro apmērā. Pārējo finansējumu Handbola federācija plāno piesaistīt no citiem avotiem. Jāpiebilst, ka nākamgad handbola izlase būs vienīgā no komandas sporta spēlēm, kas piedalīsies Eiropas čempionāta fināla turnīrā, un mērķis ir iekļūt labāko desmitniekā. Tas ļautu pacīnīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.